This has been a glorious session of
conference. Уянгалаг цайхан дуу хөгжмөөр бидний сонирыг мэлээсэн Табернаклын найрал дуучтай болон бидэнд хандан үг хэлсэн бүх хүмүүст талархал илэрхийлж байна. Одоо надад та бүхэндээ хандаж үг хэлэх таатай боломж тохиож байна. Намайг үгэлсний дараа найрал дуучид The Morning Breaks дуулыг дуулж, хаалтын залбирлыг далын ахлагч Даниэл Л. Джонсон хийж хуралдааныг төгсөх болно. Чуулганы төгсгөлийн хуралдаан өдөөс хойш 2 цагт эхэлнэ. Эрхэм хүндэт тахагч нараа, би та бүхний өмнө дарамтсагдан зогсож байна. Сэтгэлээс минь огт гарахгүй та нартай хуваалцах ёстой гэж санагдаад байгаа зүйлсийн талаар ярихад итгэл мөн залбирлаараа намайг дэмжээрэй. Дэлхий дээрх бидний амьдрал зайлшгүй тохиолддог нэг зүйл бол өөрчлөлт юм. Өөрчлөлт шиг байнга болж байдаг зүйл байдаггүй гэсэн үгсийг бид бүгд хаа нэгтээ сонсож байсан. Бид насан туршдаа өөрчлөлтөд тулгарч байдаг. Бид зарим өөрчлөлтөд баярлагч, заримд нь дургүйцдэг. Бидний амьдралд хайртай хүнээ зуурдаар алдах, гинэт өвдөх, үн цэнтэй эд хөрөнгөө алдах гихчлэн гинтийн өөрчлөлтүүд тохиолддог. Гэвч ихэнх өөрчлөлт алгуурхан удаанаар явагддаг юм. Энэ удаагийн чуулган намайг 12 төлөөлөгчийн чуулгад дуудагдсны 45 жилийн ойтойд авахцаж байна. Тэр үед 12-ын хамгийн залуу гишүүн байсан би 12 болон тэргүүн зөвлөлдөх өөрөөсөө өндөр албан тушаалтай ер бусын 14 хүний үлгэр жишээг хардаг байлаа. Эдгээр хүмүүс нэг нэгээр бүгд хорвоог орхисон юм. Намайг 8 сарын өмнө ерөнхийлөгч Хинклиг нас барахад би хамгийн ахмад төлөөлөгч болсноо мэдсэн. 45 жилийн хугацаанд болж өнгөрсөн өөрчлөлтүүд эдүүгээ ер бусын гайхалтай санагдана. Ирэх 7 хоногт Монсон ихч бид хоёрын гэрлсний 60 жилийн ой болно. Би амьдралынхаа ихэнх үеийг эдүүгээ эргэж харахад бидний амьдрал тэр үеийнхээс хичнээн их өөрчлөгдсөнийг ажигладаг. Бид хоёрыг амьдралаа холбоход хажууд нь байсан хайр тэгцэх маань талигаач болсон. Олон жилийн турш бидний амьдралыг баяр баясгалан дүүргэж байсан 3 хүүхэд маань өсч өрх тусгаарлаа. Ихэнх ач зээнэр маань өсч насанд хүрэн эдүүгээ 4 ачинцэр зээнцэртэй болоод байна. Бид өмнө нь байсан үеэс одоо байгаа үед өдөр өдрөөр хором хормоор мөч мөчээр ирсэн. Бид бүхний амьдрал тохиолддог өөрчлөлтүүд нь нэг л хэвийн байдаг. Миний амьдрал гарсан өөрчлөлт та нарынхаас зөвхөн нарийн зүйлээрээ л ялгаатай. Цаг хугацаа хизээч зогсдоггүй, үргэлж урагш шахдаг. Ийхүү цаг хугацаа урагшлах тоолонд өөрчлөлтүүд гарч байдаг юм. Мөнх бус амьдрал маань бидэнд олдох цорын ганц боломж билээ. Бид нас ахих тусам цаг хугацаа хичнээн богинохан юм бэ гэдгийг ухаардаг. Боломж гарч ирдэгч ашиглахгүй бол алдагдана. Дэлхийн амьдралын энэ богинохан хугацаанд сурах ёстой агуу сургамжуудын нэг нь юу чухал биш болохыг ялгаж сурах нь гэж би боддог. Хүссэн бүхнээ хийх боломжтой үедээ та бүхэн хуурмаг, үл үзэгдэгч, ирээдүгээ төлөвлөн хамгийн чухал зүйлүүдэд хажуугаараа өнгөрүүлчих вий хэмээн би санаа зовно. Инхийн оронд одоо хийж буй аянаас баяр баясгалыг олохтун. Гэргийн Францис Мэн намайг үзүр торхоотой хүн гэдэг. Би хөгжмийн зохиолд их дуртай. Миний хамгийн дуртай хөгжмийн бүтээлүүдийн нэг бол Америкийн хөгжмийн зохиолч Мередит Вилсны бичсэн The Music Man нэртэй бүтээл юм. Энэ бүтээлийн гол баатруудын нэг профессор Харолд Хил нэгэн зүйлийг сэрэмжлүүлсэнийг би та бүхэндээ хуваалцъя. Та нар өнөөдөртөө амьдрахын оронд ирээдүйн тухай бодож мөн ярьсаар байх юм бол амьдралын чинь ихэнх өдрөхий дэмий өнгөрсөн байхыг харна гэж тэрэр хэлжээ. Ахагч нараа, өнөөдөр л ямар нэг юм хийхгүй бол эргэн дурсах ирээдүггүй болох юм шүү. Энэ үгийг баталсан нэгэн жишээг би өмнө та бүхэндээ хуваалцаж байсан билээ. Тэр түүхийг давтахад илүүдэхгүй байх. Олон жилийн өмнө нэгэн сэтгүүлд Артур Гордоны бичсэн нэг зүйлийг би штатыг. Намайг 13-та эрэгтэй дүмэн 10-та байхад бид хоёрыг цирк руу дагуулж явна гэж аав нь амлаж билээ. Гэтэл үдийн хоолны үеэр утас дуугарч, аавыг яаралтай ажил гарсан учраас ажил руу нь дуудав. Аав амлснаа биелүүлэхгүй нэ гэж бодтол. Үгүй ээ, би очиж чадахгүй. Дараа болъё гэж аав утсаар хэлхийг бид сонслоо. Аавыг ширээн дээр буцаж суухад ээж инээмсэглэн, цирк манай хотод жил бүр л ирдэг штэ гэхэд би мэднэ. Гэхдээ хүүхэд ахуй цаг эргэж ирдэггүй юм гэж аав хариулж билээ. Хэрв та өрх тусгаарлсан хүүхдүүдтэй бол үй үй тэднийгээ санагалзан гунэж, тэдэнтэй хамт байсан үеэ зохих ёсоор үнэлж байгаа үдэ харамсдаг байх. Цаг хугацааг ухрааж болдоггүй. Бид өнгөрсөн үеэ санан амьдрахаас илүүгээр өнөөдөр чухам одоо л илүү ихийг хийж, ирээдүйн аятай сайхан дурсамжийг би болгох хэрэгтэй. Хэрв та бага насны хүүхдүүдтэй бол дөнгөж цэвэрлэж дууссан юм бүхэн дээр би болдог бяцхан хуруунууны мөр, гэрээр дүүрэн тараасан тоглоом, уул овоо шиг их угаах юм мөтгөн харагдхаа болж, та энэ бүхнийг ихэд санагалзан өгүүлж байгаа мэдэн маш ихээр гайхах болно. Бидний нөхцөл байдлаас үл хамааран амьдралд маань сэтгэл санааны зовлон тохиолддог. Ийм зовлон даван туулахын тулд бид чадахгүй хэвч ёстой. Гэхдээ сэтгэл санааны ийм зовлон бидний хамгийн чухал зүйлд саад болох ёсгүй. Тэр хамгийн чухал зүйл гэдэг чинь бидний эргэн тойронд дах хүмүүс юм шүү дээ. Тэдэнд хичнээн их хайртайг тэд таамаглах ёстой гэж би боддог. Гэвч ингэн гэж бүү найд. Тэдэнд би хайраа илчилж байх ёстой. Хайраа харуулдаггүй хүмүүсийг хүн хайрладаггүй юм гэж Уильям Шекспир бичжээ. Бид хэн нэгэнд хэлсэн ээлдэг үгс харуулсан хайрынхаа төлөө хизээч харамсдаггүй. Харин хамгийн ихээр хайрладаг хүмүүсийн маань харилцаанд эдгээр нь байхгүй бол харамсдаг. Үл тоомсорлож байсан найдтай хайраа үзүүл. Хүүхдүүдэд тэвэр. Аав ээжээ тэвэрч бай. Хайртай шүү гэдэг үгийг олон хэлж бай. Талархлаа үргэлж илэрхийлж бай. Шийдвэрлэх ёстой асуудлыг хайрлах ёстой хүнээсээ хизээч илүүд бүү үдэж бай. Найз нөхөд холдож, үр хүүхэд үсч томрон, хайртай хүмүүс маань хорвоог орхин оддог. Хүмүүсийг байжл байдаг зүйл мэд бүү бод. Хин нэг нэг амьдралаас игнэг дотсон үед хэрв тэгсэн бол тэгсэн ч болоосаа гэсэн бодол бидэнд үлдэхгүй байвал сайн. Хин нэг нэг наснаас хайлахад түүнд хандаж бидний хилээгүй үгс хийгээгүй үйлсийн улмаас шарил дээр урсгадаг нөлмс хамгийн гашуун нөлмс байдаг гэж Америкийн зохиолч Хариет Бичер Стоу хэлжээ. 1960-ад он Вьетнамын дайны үеэр сүмийн гишүүн Нисэг Жэс Хэс Хойд Вьетнамд онгоцоо бодуулан унжээ. Түүний өгсөн амьдыг нь гэрийнх нь 2 жилийн турш мэдээгүй мэдэж чадаагүй гэдэг. Ханой дэх олзлогчд гэр рүүгээ захиа бичгийг нь түн зөвшөөрсөн ч захитал нь 25 үгнээс хэтрэх ёсгүй гэсэн гэж. Хэрв бид ийм байдалд орвол 2 жил барааг нь хараагүй бас тэгээд амьд минд уулзах хэсгээ мэдхгүй байгаа гэрийнхэндээ юу гэж хэлэх байсан бол түүнээс ирсэн юм байна гэдгийг гэрийнхэндээ мэдүүлэхийн сацуу гэрийнхэндээ бас үнэтэй зөвлөгөө өгөхийн тулд Хэсах юу гэж бичсэнийг би энд иштати ариун сүмийн гэрлэлт номлол коллеж эдгээр нь бүгд чухал. Урагш тэмүүл, зориг тавь, түүхэ бич, жилд 2 удаа зурга ахуул. Амьдралын мөч бүхнийг онцгой болгож, энэ аяндаа баяр баясгалыг олж, найз нөхөд гэрийнхэнтэйгээ хайраа хуваалцгаая. Хизээ нэгэн цагт амьдралын төгсгөл ирнэ. Шин гэрэний Йоханны номын 13 дугаар бүлгийн 34 дугаар шүлэгт аврагч би та нарыг яаж хайрсны адил та нар мөн бие биенээ хайрлал гэж зөвлөсөн байдаг. Та нарын зарим нь Тортон Уайлдерийн Our Town гэдэг эмгэнэл жүжгийг уншсан байх. Хэрвээ тийм бол жүжгийн үйл явдал өрнөдөг Гроверийн Corners хотыг санаж байгаа. Жүжигт Эмили Веб хүүхэд төрүүлж төрүүлэх үеэрээ нас бардаг. Дөрвөн настай хүүгээ хүүтэйгээ үлдсэн залуу нөхөр Жоржийнхэн ганцаарлын үе гашуугийн тухай бид уншдаг. Эмили нас барсан чигээр байхыг хүсдэггүй. Тэрээр амьдралынхаа баяр баясгалан дахин биеэрээ эдлэхийг хүсдэг. Дэлхий дэргэн ирэн 12 насныхаа ойг дахин тэмдэглэх онцгой боломж түнд олгогддог. Дахиад бага насандаа эргэж ирнэ гэдэг нь эхний үед сэтгэл догдлон байсан ч тэрхүү сэтгэл догдлон мөдхөн үгүй болдог. Юу болохыг мэдэж байгаа учраас тэр өдөр баяр баясгалантай байхаа болно. Тэр амьд байхдаа амьдралын утга учир байхамшгийг огт анзаардаггүй байснаа ухаарсан тэсхүүе бэрх сэтгэлийн шаналт болдог. Эмили буцхийнхаа өмнө хүмүүс амьд байгаа үед амьдрал хичнээн үн цэнтэйг хором тутам бүр хором тутамд ч ойлгож ухаардаг гэж юу химээн харамссан гашуудсан байдаг. Амьдралд юу хамгийн чухал вэ гэдгийг ухаарч ойлгох нь ажиллуудынхаа төлөө талархах бидний талархалтай нэг толботой юм. Илбэг дилбэг хангалуун байх, хомс тарчиг байхын аль аль нь бидний амьдралд хос багн шиг зэрэгцэн оршдог юм. Энэ хоёрын аль нэгнийг нь бид өөрсдөө сонгодог. Бид амьдралдаа байхгүй юмсад анхаарал төвлөрүүлэх биш. Харин хайр, эрүүл мэнд, гэр бүл, найз нөхөд, ажил төрөл, байгалийн сайхан гих мэтчлэн бидэнд аж жаргалыг авчирдаг элбэг дэлбэг зүйлсэд талархалтай байх юм бол бидний ашиггүй санаа бодол мэдрэмж үгүй болж газар дээр тэнгэр ноёрхыг үзнэ химээн нэгэн зохиолч хэлжээ. Сургаалба гэрээ 88 дугаар хэсгийн 33 дугаар шүлэгт бидэнд хандан учир нь хэрв түүнд бэлэг хүртээгдсэн байхад мөн тэрээр уг бэлгийг хүлээн аваагүй бол энэ нь хүмүүнд ямар ашиг тус авчрах билээ. Болгоогтөн тэрээр өөрт нь өгөгдсөн тэр зүйл баясах нь үгүй. Мөн уг бэлгийг өгөгч болох түүнд ч баясах нь үгүй болоо хэмээн өгүүлжээ. Эртний Ромын философч Хорас зөвлөгдөө хизээ нэгэн цагт бурхан таныг ажиллаа гэхэд тэрнийг нь талархалтай хүлээн ав. Баяр баясгалантай байхаа жилээс жилд хоошинд бүү тавь. Ингэснээр та хаач байсан амьдрал маань аж агалтай байсан гэж хэлж чадна гэжээ. Боргил дайлын түүх олон жилийн тэртээ миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгсөн билээ. Тэр эмэгтэй 1890 онд Миннесотад Норвеги цэгийн гэрт төрж бага насандаа юм харахаа болжээ. Тэрээр харааныхаа гажиг өвл хайхран өдөр тутмын амьдралд оролцох агуу хүсэлтэй байжээ. Дайл хатуу шийдэмгийн зангтай учраас хийсэн юм болгондоо амжилт гаргадаг байв. Харааных нь гажиг маш ноцтой учир суралцах хэрэггүй гэж үздэг байсан сургууль хүмүүжүүлэгчдийн зөвлөгөөг эс хайхран коллежид орон Миннесотагийн их сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байна. Хожим нь тэрээр Колумбийн их сургууль, Ослогийн их сургуульд сурч байжээ. Тэр мөн баруун Миннесота Хойд Дакотад 8 сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан байна. Даал өөрийнхөө бичсэн 17 номны нэгэнд нь дараах зүйлийг бичжээ. Би ганц нүдтэй. Энэ нүд маань гүнзгий сорвоор халахлагдсан болохоор жижигхэн нүхээр л бүх зүйлийг хардаг байлаа. Би номыг нүүрэндээ тулгаж, зүүн нүдээ маш их хүчилж байж л сайн нэг юм харж чаддаг байсан.
could to the left. Close quote. Miraculous.
1943 онд түүнийг 50 гарсан хойно хөвсөл хийсэн нэгэн шин арга гарч удаан хугацаанд хараагүй байсан нүд нь хардаг болжээ. Харааг нь сэргээсэн нь түүний амьдралд шин сэтгэл тогтлон боломжуудыг нээсэн байна. Нисжава, шуву, аяг угаасан усан дотор хөөснөөс авах гэрэл эсвэл шүн бүр өөрчлөгдөх сар нь бидний хувьд гайхаад байхаар үзүүлж түүний хувьд агуу их баяр баясгалангийн их үүсвэр байжээ. Тэрээр бичсэн номнуудынхаа нэгийг дараах өгсөөр төгсгсөн байна. Хайрт Тэнгэр дэх эцэг минь, танд баярлалаа, танд гялаалаа. Боргил даал хараа орхоос өмнө орсныхаа дараач ажиллууд талархдаг байсан юм. 1982 онд 92-тод нас бархаас 2 жилийн өмнө тэрээр сүүлчийнхээ номыг хийлүүлсэн аж. Энэ номын нэр нь амьдралынхаа туршид ажиргалтай гэж талархалтай байдал нь ажиллуудаа үнэлэх бэрхшээл сорилтыг ис хайхран бүрэн дүүрэн баялаг амьдралаар амьдрах боломжийг түнд олгосон юм. Шинэ гэрээний 1-р Тесалоникийн 5-р бүлгийн 18-р шүлэг төлөөлөгч Паул бидэнд хандаж бүх зүйл талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Иесус Христос доторх Бурхны хүсэл мөн гэж хэлсэн байдаг. Оймон өвчтөө 10 хүний тухай шастринг хамтдаа иргэн санцгаа. Иесусыг нэгэн гацаанд хурч ирэхэд зайдуу зогсож байсан оймон өвчтөө 10 хүн түндтэй уулзлаа. Тэд дуугаа өргөн өндөрсгөн Иесус Эзэнтэн биднийг өршөөгөөч гэв. Иесус тэднийг харуута яв өөрсдөө тахилч нарт үзүүл гэжээ. Тэд явх зуураа цэвэрсэн байлаа. Тэдний нэг нь өөрийн эдгэрснийг хараад буцан ирж чанга дуугаар Бурхныг алдаршуулан Иесусийн хүлдэн нүрээрээ унаж түүнд талархал өгөв. Тэр самар хүн байжээ. Иисус 10 хүн эдгээгдсэн биш үү? Харин бусад 9 нь хаан байна. Бурхан далдрыг нь өргөхөөр энэ харь хүнээс өөр хинч буцаж ирсэнгүй гэж юу? Их эзэн бошлогч Есүс Смитээр дамжуулан өгөгдсөн нэг илчлэлтэд бүх зүйл түүний гарыг хүлэн зөвшөөрдөггүй тэднээс бусад хүмүүн ямар ч зүйлээр бурханд гин бурууг үлддэггүй. Есүс хинэгч эсрэг түүний өөр хилэн дүрждэггүй гэжээд Тэнгэрлэг эцэгтэй талархлаа өргөдөг хүмүүсийн тоонд багтцгаа. Талархалгүй байх нь ноцтой нүглүүдийн нэг юм. Харин талархлаа илэрхийлэх нь хүмүүний эрхэм сайн чанарын нэг мөн. Бид амьдрал тохиолддог өөрчлөлтүүдийг сайхран зүрх сэтгэлдээ талархалтайгаар хамгийн чухал зүйлүүдийг хийснээр өөрсдийнхөө үеийг сайн сайхан болгож чадна. Ойр дотныхоо хүмүүсийг баярлуулж хайр үг болон үйлсээрээ харуулцгаая. Эцэст нь бид бүгд өөрсдийн их эзэн Иесус Христосд талархлаа өргөж байхын төлөө би залбирч байна. Бид хаанаас ирсэн юм бэ? Бид яагаад энэ дэлхий дээр байгаа юм бэ? Намайг нас бархад миний сүнс хаашаа очдөг вэ гэсэн амьдралын хамгийн агуу асуултуудад түүний алдар сууд сайн мэдээ хариулдаг билээ. Тэр хэрхэн залбирахыг мөн хэрхэн үйлсхийг бидэнд заасан. Түүний амьдрал бол хайрын өв мөн. Тэрээр өвчтөө гэдгээж дорд үзэгдэн басамжлагдсныг өргөж нүгэлтнийг аварсан. Ганцаардах цаг түүнд байсан юм. Зарим төлөөлөгчид түүнд эргэлзэж нэг нь түүнээс урвсан. Ромын цэргүүд түүний хайврыг сүлбэн хатгаж уурлан хилгэнсэн олон түүний амиг бүрлэгсэн юм. Гэвч Ава тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаа мэдэхгүй байна гэсэн түүний эндрэнгүй үгс Голготагийн гүвэн дээрээс цуураадсан билээ. Тэрээр дэлхий дэх үүрэг зорилгынхоо төгсгөлд хүрч ирснээ мэдэрсэн үед үнэг нүхтэй, тэнгэрийн шууд үүртэй байдаг. харин хүний хүүд толгой хорогдох газар байхгүй гэлээ гэж гашуудан өгүүлжээ. Дим буудалд өрөө байхгүй гэсэн эсэргүүцэл нь цорын ганц тохиолдол биш, харин анхных нь байсан юм. Гэвч тэрээр өөрийгөө хүлээн авахд та нарыг бас намайг өрдөг билээ. Харагтун би үүтэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрв хэн нэгэн миний дууг сонсоод хаалгаа найвал би түүний дотор орж түүнтэй хамт тэр надтай хамт хооллоно. Ой гашуу гай зовлон амссан тэр хүн хим байв? Алдар суугийн хаан олон түмний тэрхүү их эзэн хим байв? Тэр бол бидний эзэн, тэр бол бидний аврагч, тэр хүн бол бурхны хүү, тэр бол бидний авралын зохиогч. Намайг дагахтун гэж тэрээр урайлдаг, урайлан дууддаг. Явч үүний адил үлдэхтүн химээн тэрээр зааварладаг. Миний зарилгуудыг сах химээн тэрээр хүсдэг. Их эзнийг дагацгаая. Түүний үлгэр жишээнээс суралцгаая. Түүний үгийг дуулууртаа дагацгаая. Ингэснээр бид түүнд тэнгэрлэг талархлын бэлгийг өгч чадна. Ах эгч нараа, амьдрал дахь өөрчлөлтүүдтэй бид дасан цогцохын төлөө хамгийн чухал зүйл юу болохыг мэдж талархлаа байн илэрхийлж байхын төлөө ингэснээр аяллийнхаа үед баяр баясгалыг олохын төлөө би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.